ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავის უფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რაში ხედავენ სამოქალაქო საზოგადოების როლს 20 ივნისის შემდეგ თავად ამ საზოგადოების წარმომადგენლები.
გიგმა არა მხოლოდ ფართო წრეებისთვის უნდა იყოს მისაღები, არამედ პირველ რიგში ეს გიგმა უნდა იყოს ნათელი.
180 დღე არ არის ბევრი, მაგრამ არ არის ცოტაც, როცა იქნება ნება და ნება მოსახლეობაში არის.
რაც მოიცავს ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ ტურისტულ ქალაქში უნდა განხორციელდეს.
ბევრ ამის მოიცავს, მათ შორის დიდი ავტობუსების ქალაქარეთ გაჩერებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დიდი მსხვერპლია პოლტავის ოლქის ქალაქ კრემენჩუკში, სადაც რუსული რაკეტა მოხვდა სავაჭრო ცენტრის შენობას. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, სარაკეტო დარტყმის მომენტში სავაჭრო ცენტრის შენობაში იმყოფებოდა სუმცირე 1000 სამოქალაქო პირი. ვითარება უკიდურესად რთულია უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკის რაიონში, სადაც ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, რუსეთის სამხედრო ძალები არტილერიის და ავიაციის გამოყენებით ცდილობენ სამხრეთიდან ქალაქის დაბლოკვას. ლისიჩანსკის მცხოვრებს სასწრაფოდ ევაკუაციისკენ მოუწოდა ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი ჰაიდაიმ. მან ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ ქალაქში ურთულესი სიტუაცია და მოქალაქეთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას რეალური საფრთხე ემუქრება. ლისიჩანსკი ესაზღვრება ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრს. ქალაქ სევერო-დონეცკს გასულ კვირაში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სევერო-დონეცკი უკრაინელი სამხედროებისგან მთლიანად გაათავისუფლეს. უკრაინის პრეზიდენტ ომის ზამთრისთვის დასრულებას ორს და მსოფლიოს ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოებს დახმარებისკენ მოუწოდებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ვიდეო ფორმატით გერმანიაში მიმართა დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის და იაპონიის ლიდერთა სამით. სოციალურ ქსელებში ზელენსკის ოფიციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მან დიდი შვიდეულის ლიდერებს მადლობა გადაუხადა რუსეთთან საბრძოლოდ სამხედრო და ფინანსური დახმარებისთვის და განაცხადა, რომ უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია სანქციების საკითხში თანმიმდევრული პოზიცია. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით სანქციები უნდა გაძლიერდეს რუსეთიდან ნავთობის და გაზის ექსპორტის შეზღუდვით. სააგენტოები ფრანს პრესი და როიტერსი ინფორმირებულ დიპლომატიურ წყაროებზე დაყნობით წერენ, რომ დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტისადმი მიმართვისას უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე სურს ომის შეწყვეტა და წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა ამისთვის გამოიჩინონ მაქსიმალური ძალისხმევა, მათ შორის რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრებით. გარდა ამისა, ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების ლიდერებს თხოვა რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებით დახმარება. დიდი შვიდეულის სახელმწიფოთა ლიდერებმა გერმანიაში გამართულ სამიტზე დაადასტურეს უკრაინის ადმი შემდგომი მხარდაჭერა და რუსეთს მოუწოდეს დაუყოვნებლივ და უპირობოდ შეწყვიტოს საომარი მოქმედებები და თავისი სამხედრო ძალები გაიყვანოს უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. დიდი შვიდეულის ლიდერთა ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ საერთაშორისო ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლა პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმსა და მის მოკავშირე ბელარუსის რეჟიმზე. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დაადასტურა, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში შევიდა გემი, რომლის ტვირთიც უკრაინაში ომის გამო სანქცირებულ კომპანიას ეკუთვნის, თუმცა საბაჟო ორგანოებს ამ ტვირთის მიღებაზე თანხმობა არ გაუციათ. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ დავითაშვილმა თქვა, რომ ამ საკითხზე იყო ბევრი სპეკულაცია და სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ ნებისმიერ საკითხს, რომელიც შესაძლოა სანქციებს ეხებოდეს, არასწორი ინტერპრეტაცია ეძლევა. გემი ბათუმის ნავსადგურში შემოვიდა სანქცირებულ კომპანიასთან გაფორმებული კონტრაქტით და მის განიღებული ტვირთით. ეს ფაქტია, მაგრამ ჩვენ დოკუმენტები შევისწავლეთ. საბაჟო ორგანოები იღებენ გადაწყვეტილებას იმ პასუხისმგებლობით, რომელიც გააჩნიათ და საქართველოში არც ერთი ფაქტი სანქციების გვერდის ავლის ან სანქციების დარღვევის არ ყოფილა და ამ შემთხვევაშიც ასია განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. ლევან დავითაშვილის თქმით, შესაძლოა ვიღაცას ჰქონდეს საქართველოში მსგავსი პროდუქტების შემოტანის სურვილი, მაგრამ სახელმწიფო უწყებები მოქმედებენ მაქსიმალური პასუხისმგებლობით და საბაჟო ორგანოებს არ გაუწიათ არანერი თანხმობა ასეთი ტვირთის მიღებაზე. ინფორმაცია, რომ ბათუმის პორტში შევიდა თურქეთის დროშით მწურავი გემი, რომელიც სავარაუდოდ დატვირთული იყო სანქცირებული რუსული კომპანიის როსნეფტის 30,000 ტონამდე საწვავით 26 ივნის გავრცელა მთავარმა არხმა და შემდეგ მასზე დაყნობით გამოქვეყნდა ზოგიერთ უკრაინულ გამოცემაში. ერთ-ერთი ლინკი დღეს ტელეგრამ არხზე გააზიარა უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარემ დავით არახამიამ. ის წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს ეხმარება სანქციებისთვის გვერდის ავლაში და როცა ეს ინფორმაცია შეერთებული შტატებისთვის გახადა ხელმისაწვდომი, ქართველი ჩინოვნიკებისგან მოისმინეს, რომ სიმართლე არ არის. ამის განცხადებით მალე ხელმისაწვდომი გახდება მონაცემები საქართველოდან დეპუტატების და მინისტრების უცხოეთში გადარიცხვების და ანგარიშების და ივანიშვილის კავშირების შესახებ, რომელიც, როგორც არახამია წერს, ხმადაა ჩართული იმაში, რომ ტერორიზმის სპონსორმა ქვეყანამ სანქციებს თავი აარიდოს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დავითაშვილმა არახამიას ამ განცხადებებს უწოდა საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ შეურაცხყოფელი და უპასუხისმგებლო, ასევე უსაფულთო და თქვა, რომ მსგავს ბრალდებებს ფაქტები არც აქამდე ამყარებდა. დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა განაცხადა, რომ თურქეთის დროშით მცურავი გემი ბათუმის ნავსადგურში 26 ივნის შევიდა, მას შემდეგ რაც კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემოწმები დადგინდა, რომ არც გემი და არც მისი მფლობელი არ იყვნენ საერთაშორისო სანქციების სიაში. ხოლო რაც შეეხება გემზე განთავსებულ საქონელს, საბაჟო დეპარტამენტმა გამოითხოვა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, რომლის შემოწმების შედეგად დაადგინა, რომ საქონელი წარმოადგენდა თურქეთში გასაგზავნ ტვირთს, რომელიც ამავდროულად იყო საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი კომპანიიდან გაგზავნილი ნავთობპროდუქტი და შესაბამისად, როგორც შემოსავლების სამსახური აცხადებს, უარი ეთქვა ტვირთის დაცლასა და შემდგომი საბაჟო პროცედურის განხორციელებაზე. შემოსავლების სამსახურის ცნობითვე, თურქეთის დროშით მწურავმა გემმა ტვირთთან ერთად დატოვა ბათუმის ნავსადგური. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების სამხედროთა რაოდენობა თითქმის 8-ჯერ 300,000-მდე გაიზრდება. ამის შესახებ ნატოს მადრიდის სამიტის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი ვეთქმით, ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ნაბიჯია ცივი ომის დასრულების შემდეგ კოლექტიური თავდაცვის და შეკავების სისტემის ყველაზე მასშტაბური ცვლილებებიდან. სტოლტენბერგი მოელის, რომ მადრიდის სამიტზე ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები ცხადად წარმოაჩენენ, რომ რუსეთი იქცა უსაფრთხოებისთვის ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად და პირდაპირ საფრთხედ. დღემდე მოქმედი კონცეფციით რუსეთი ალიანსის პარტნიორად განიხილება. მადრიდის სამიტის დღის წესრიგშია უკრაინისთვის შემდგომი დახმარების საკითხიც. ნატოს წევრი 30 სახელმწიფოს ლიდერთა სამიტზე, რომელიც ხვალ იხსნება, მიწვეულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 8 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით. 2014 წლის 27 ივნის გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ოფიციალურად ამოქმედა 2016 წლის ივლისიდან, მიზნად ისახავს ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. სწორედ ასოცირების შეთანხმების შედეგია, რომ მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები სარგებლობენ შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის უფლებით. ევროკავშირის საქართველოსთვის ტექნიკური და ფინანსური დახმარების სახით ყოველწლიურად გამოყოფს 100 მილიონ ევროზე მეტ. ასოცირების შეთანხმების გაფორმებიდან 8 წლის შემდეგ საქართველოს ევროკავშირისგან ვერ მიიღო წევრობის კანდიდატის სტატუსი, განსხვავებით უკრაინისა და მოლდოვისგან, რომლებსაც ეს სტატუსი კონკრეტული პირობების შესრულების დათქმით მიანიჭეს. საქართველოს კი ერგო ევროპული პერსპექტივა და წლის ბოლომდე შესასრულებელი 12 პირობა, რომელთა დაკმაყოფილების მიხედვით ევროკავშირი გადაწყვეტს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ამ პირობებს შორისაა პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევა, ინსტიტუტების გამართული მუშაობა და დამოუკიდებლობა, სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, ელიტური კორუფციის შემთხვევების ეფექტიანად გამოძიება, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია გარემო და ასე შემდეგ. შემდეგ, რაც საქართველომ მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა მიიღო და არა კანდიდატის სტატუსი, 24 ივნის სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ერთკვირიანი ვადა მისცა იმისთვის, რომ მთავრობა გადადგეს და ეროვნული თანხმობით შეიქმნას მთავრობა, რომელიც 12-ე პუნქტში ასრულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ქართველი ხალხი თავის რისხვას აჩვენებს. რაში ხედავენ ბოლო მოვლენების ფონზე სამოქალაქო საზოგადოების როლს თავად ამ საზოგადოების წარმომადგენლები, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ პირობების შესრულების შესახებ ქვეყნის მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი პროევროპული განწყობის მქონე ადამიანებისთვის საშინაო დავალებად მიიჩნევს ქართულ-უკრაინული საექსპერტო ცენტრის დამფუძნებელი კონფლიქტოლოგი ამირან ხევცურიანი. მისი თქმით, საზოგადოებამ უნდა აიძულოს პოლიტიკოსები განახორციელონ ცვლილებები კანდიდატის სტატუსისთვის 12 პირობის შესასრულებლად, რადგან კონსტიტუციური ჩარნაწერის და ევროინტეგრაციის ოფიციალური განაცხადის მიუხედავად ქართული ოცნების ხელისუფლების ქმედებები სკეპტიციზმის საფუძველს უქმნის.
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თემა უფრო მეტი აქტუალობა მიიღო. რა თქმა უნდა, ეს რთული პროცესია, ეს ურთიერთ კონსენსუსით უნდა მოხდეს, მაგრამ რესტარტი ოფიციალურად საქართველოს სჭირდება ხელისუფლების თვალსაზრისით. უნდა მოვიდნენ აუცილებლად ახალი სახეები, რომლებიც იქნებიან მოკვეთილად პროევროპულები, პროდასავლურები, იმიტომ რომ 180 დღე არ არის ბევრი, მაგრამ არ არის ცოტაც, როცა იქნება ნება. და ნება მოსახლეობაში არის, რაც მთავარია. ახლა უკვე კეთილ გონიერება უნდა გამოიჩინოს პოლიტიკურმა კლასმა. ეს მარტო ხელისუფლებას არ ეხება, ეხება არასახელისუფლებო პოლიტიკურ კლასსაც. იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ცეცხლს შეუნთებს მათ, რომ აუცილებელია ცვლილებები.
კონფლიქტოლოგ ამირან ხევცურიანის განცხადებით, კეთილ გონიერება უნდა გამოიჩინოს როგორც ხელისუფლებ, ასევე ყველა პოლიტიკურმა ძალამ და ერთმანეთს ხალხის ნების აღსრულებაში დაეხმარონ, რადგან
ჩვენ დაგვიდგა ეგზისტენციალური საფრთხე. ჩავრჩეთ წარსულში. არა ადამიანური მგონია, როდესაც ერი მომავლის პერსპექტივას კარგავს.
საქართველოში 20-24 ივნის გამართული აქციების შემდეგ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში სამოქალაქო საზოგადოების როლს განსაკუთრებით გამოყოფს სამოქალაქო აქტივისტი ფოკი ფაჩულია.
ერთი მხრივ დესტრუქციულ ოპოზიციურ ძალებს არ მისცეს იმის უფლება, რომ სრულად გულწრფელ სამართლიან ხალხის მოთხოვნას სათავეში ჩაუდგეს. მიკროფონებზე ჭიდაობა რო გჩვევია, არახალი ამბავია სამწუხაროდ. და მეორე, მათ მიერ შეთავაზებული გეგმა არა მხოლოდ ფართო წრეებისთვის უნდა იყოს მისაღები, არამედ პირველ რიგში ეს გეგმა უნდა იყოს ნათელი.
აქტივისტ ფოკი ფაჩულიას მოსაზრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოება მოახერხოს ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციებიდან ერთის შესრულება, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს დანარჩენი პირობების შესრულებას.
ახსნა ხალხთან და ამ თემებზე საუბარი, არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ კონცენტრირდეთ მთავარს, აი დეოლიგარქიზაცია. ეს არის ერთადერთი თემა და გამოსავალი, რამაც შეიძლება საქართველოს არ დააკარგიოს წლობით პერსპექტივა, თორემ ჩვენ ასეთ ვისე აუცილებლად ქართველი ხალხი ფონს გავალთ. აი როდის და როგორ, ეს თარიღის ამბავი არის აქ უბრალოდ და რა თქმა უნდა არ გვინდა დროის დაკარგვა. დრო არის ცოტა, მაგრამ ამან არ უნდა დაგვაბნიოს, პანიკაში არ უნდა ჩაგვაგდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა მთავარ თემებზე შევთანხმდეთ, ამ ერთი პუნქტის ირგვლივ გავერთიანდეთ. ეს არის ის ერთი პუნქტი რეალურად, რაც არის ჩვენი შესასრულებელი ამოცანა.
იურისტ ვალერი თევდორაძის შეფასებით, საზოგადოების ნაწილს, მათ შორის ევროინტეგრაციის მომხრეებსაც კი კარგად არ აქვთ გააზრებული ევროკავშირის მიმართ არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად საკუთარი პასუხისმგებლობა. იურისტი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეებს ინდივიდუალური და კოლექტიური პასუხისმგებლობის აღება უჭირთ და მხოლოდ აქციებით გამოხატული სურვილი არასაკმარისია.
ერთ პრინციპზეც კი ვერ ვჯერდებით. ყველა სფეროში აბსოლუტურად ხედავთ, რომ ყველა ცდილობს აირიდოს პასუხისმგებლობა, არ მიიღოს გადაწყვეტილება, გადააბრალოს სხვას. ჩვენი ბუნებისთვის, ჩვენი განწყობებისთვის ძალიან ცუდი რამ გითხრა ევროკავშირმა, თქვენ გასაკეთებს საქმეს, სხვა ვერავინ გააკეთებს, თქვენ გააკეთებს. ჩვენი საქმეა ეს, შევაფასოთ, გავიაზროთ და ვიმოქმედოთ.
იურისტი ვალერი თევდორაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოება ევროკავშირში ინტეგრაციას მხარი მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობის ან სხვა მსგავსი სარგებლის გამო არ უნდა დაუჭიროს და მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა საკუთარი როლი და შესაბამისი ქმედების აუცილებლობა გაიაზრონ.
თათაგაჭვეთი შუმაგი ამბობთ, რომ შეხედავენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღება დასახელებული პირობების შესასრულებლად სამოქალაქო საზოგადოების როლს თავად ამ საზოგადოების წარმომადგენლები ქუთაისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტულად აქტიური ქალაქი სიღნაღისთვის თითქმის 2 წლის წინ მომზადდა ტრანსპორტის რეგულაციის გეგმა, რომლის განხილვა და ამოქმედებლად მუშაობის დაწყება, როგორც მუნიციპალიტეტში ამბობენ, კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაიდო. Процесси ახლა უნდა დაიწყოს და სავარაუდოა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისგან წინააღმდეგობაც იქნება. რას ითვალისწინებს ეს გეგმა, ვისი მხარდაჭერით შეიქმნა და რატომ კონკრეტულად სიღნაღისთვის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა შემუშავდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით. როგორც რადიო თავისუფლებას სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა უთხრა, სიღნაღი როგორც ტურისტული ქალაქი ბოლო წლების განმავლობაში დინამიურად ვითარდება, რამაც გამოიწვია სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც განსაკუთრებით მწვავდება ტურისტულად აქტიურ სეზონზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე. სიღნაღის მერის თქმით, იმის გამო, რომ გაზრდილია მოძრაობის ინტენსივობა, არ არსებობს პარკირების ადგილები, გაუქმებულია საბაგირო გზა და მოსწესრიგებელია საფეხმავლო ბილიკები, პიკის საათებში ქალაქში გადაადგილება დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
დიდი მოცულობის დოკუმენტი არის, ბევრ ამას მოიცავს, მათ შორის დიდი ავტობუსების ქალაქარეთ გაჩერებას, მერე ამ ტერიტორიების ელექტროშატლებით გადაადგილებას, უკან დაბრუნებას, ასე ვთქვათ, ამ პარკინგებზე და საკრებულო იწყებს ამ გეგმის მთლიან განხილვას. ნაწილობრივ შორს და აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება პირველ რიცხვზე უმნიშვნელოდ მივიღოთ, თქვათ, მივიღებთ ამ გეგმიდან ნაწილს, პირობითად ვამბობ ზოგიერთი ისეთი ქუჩის, თქვათ, სამხრივ მოძრაობაზე გადაყვანას, რომ პარკირების ნაწილს ქუჩაზე მანქანებს ისეთი გაჩერების აკრძალვას, რომელიც თქვათ გადატვირთვას ახდენს, ფაქტი ის არის, რომ ეს ამოცანა ჩვენ წინაშე დგას, მოსახლეობასთან იქნება სამუშაო როდესაც დაჩაულია ის მოძრაობას, ხან აკრძალვა მასშია წუხოს.
ტრანსპორტის რეგულირების დოკუმენტში წერია, რომ სიღნაღს როგორც ისტორიულ ციხე ქალაქს ტურიზმის კუთხით დიდი პოტენციალი გააჩნია, თუმცა რთულ რელიეფზე ისტორიულად ჩამოყალიბებული ქუჩათა ქსელი ვეღარ აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს. ამის გამო იზრდება როგორც ტურისტების შემცირების საფრთხე, ასევე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაზიანების რისკი. სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი ამბობს, რომ ქუჩების განტვირთვისა და სატრანსპორტო ნაკადების განმოხტვის მიზნით შესაძლოა დაწესდეს სპეციალური დროები, როცა ქალაქიდან ნარჩენების გადანა იქნება შესაძლებელი.
თქვათ, აი მომარაგების ნაწილი, რესტორნების, კაფეების, ასტურების ეხლა ხდება მანქანას, როდესაც ძალიან თვითონ მაშინ მოდის, მაგრამ ჩვენ თუ დავაწესებთ კონკრეტულ დროში, რომ არ შეაწუხოს ხალხი, არ გადატვირთოს ქუჩა, იგივე ნაგვის გატანის ნაწილშიც ვერიურის პარამეტრები.
სიღნაღის საკრებულოს ჯერ არ დაუწყია ქალაქის ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის განხილვა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილმა გვითხრა, რომ წლების განმავლობაში დამკვიდრებული წესების შეცვლა ადგილობრივ საზოგადოებაში დიდი ალბათობით ნებათა ღელვას გამოიწვევს, ამიტომ მიიჩნევს, რომ საკრებულოში დოკუმენტის განხილვამდე ჯერ ხალხს უნდა ელაპარაკონ.
კიდევ რაღაც შეზღუდვები შემოიღოთ. ჯერ შეზღუდვები არ აქვს. მინდა რომ ერთ ქუჩაზე ვთქვათ, ჩანხრივი დავაყენოთ, ან დიდი მანქანები შემოსვლები ზოგიერთ ქუჩაზე შევზღუდოთ, მაგრამ ეს მოსახლეობასაც მინდა რომ გავიაროთ ეს თემა და იმის მერე წამოვჭერთ.
სიღნაღში ტრანსპორტის რეგულირების კუთხით არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივებიც, მათ შორის ისინი, ვინც ტურიზმის სფეროში მუშაობენ. კვების ობიექტის მფლობელი შალვა მინდორაშვილი ამბობს, რომ თუ კი ეს პრობლემა მოგვარდება, სიღნაღის როგორც ტურისტული ბრენდის პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
ნორისკემი ვაგზაზე რომ ვიდივართ, ნახტან გორგასალის ქუჩა არის, რამდენიმე რესტორანი არის და როცა კლიენტები არიან თუ ექსკურსიები არიან, მაგარი ხდება გადატვირთვა ხოლმე და გაუვალი ხდება, რაც უფრო კომფორტული იქნება ტურისტისთვის და სტუმრისთვის, მომსვლელისთვის, ასევე ადგილობრივისთვის, რომ ხელი იქნება შეწყობილი, იმ ხრივ რომ კომფორტულად მიიღებს სტუმარს, ეთეს იქნება და პრესტიჟული იქნება.
სიღნაღში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა ნაწილი ამბობს, რომ მართალია ტრანსპორტის რეგულირების პრობლემა არსებობდა, თუმცა კორონავირუსის პანდემიამ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. შიო ნიკვაშვილი, რომელსაც რომელსაც საკუთარი კვების ობიექტი აქვს, ამბობს, რომ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რა დროში შეძლებს პანდემიისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, სიღნაღში ტურისტების სიმცირეა და 30%-იანი დატვირთვით მუშაობს.
მასე გვაქვს საქმე, რომ მანქანას ვერაულიათ, ვერ ჩაულიათ და თან დისტრიბუცია ხელს უშლით. მაგდენი ტურისტის სადარი, რომ ფეხს ვერ აუხსნე, რომ მანქანები ვერ დადიან ნავით. და ამბევრი საფიქრად გვაქვს მაგის გარდა. ქალკეულები მუშაობთ, რაღაცა ობიექტები ვერ ამუშაობს. აი, ახლა მე რო 5 წლის წინ ამუშაობდი და 6 წლის წინ, ის სიტუაცია ჯერ ვარ სადღაც არის. როგორ შეიძლება დაბრუნდეს ის ამბავი. ეხა ჯერჯერობით ოფსკრუისკენ მიდივარ და 10 ლარიოზ ეთიზის განვითარებაზე ლაპარაკი არის ამე.
გეგმა, რომელმაც სიღნაღში ტრანსპორტის გადაადგილება უნდა დაარეგულიროს და ტურიზმის განვითარებას შეუწყოს ხელი, 2023 წლამდე უნდა განხორციელდეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ პროექტის ფინანსურ ნაწილზე.
გიორგი ალდაშვილმა ამბო, თუ რას მოიცავს ტრანსპორტის რეგულაციის გეგმა, რომელიც საგანგებოდ ქალაქ სიღნაღისთვის მომზადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის მიერ ინიცირებული თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებული ვერსიით მიიღო ცვლილებები სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში. დაჩქარებული წესი დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძვლად დასახელებულია ბათუმში მრავალბინიანი ავარიული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობა და დეველოპერული კომპანიების მონაწილეობით თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებით მათი შეცვლა. ამ ეტაპზე საუბარია 18 ავარიულ სახლზე. თავდაპირველი ვერსია ითვალისწინებდა ცვლების შეტანას კანონში საუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკურთხების ჩამორთმევის წესის შესახებ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ თუ ავარიული სახლის რომელიმე მცხოვრები არ დათანხმდებოდა კორპუსის დანგრევას, საკუთრებას კანონის ძალით ჩამოართმევდნენ. პარლამენტში გამოთქმული უარყოფითი პოზიციების გამო მთავრობამ საბოლოოდ ეს ცვლილება საერთოდ გაიწვია. ნიშნავს, თუ არა თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებით გაუმჯობესებული ვარიანტის მიღება იმას, რომ პოტენციური საფრთხეები აღკვეთილია. ამ თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქი ფაინძე გააგრძელებს.
ცვლილებების პირველი რედაქციით ბათუმის მერს შესაძლებლობა ეძლეოდა ერთპიროვნულად გადაეწყვიტა, მაგალითად, სამშენებლო პროექტის მასშტაბი, გაეცა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, ეგრეთ წოდებული K2, და როგორც სპეციალისტები მიიჩნევდნენ, ფაქტობრივად ბათუმის მერი ითხოვდა კანონის მიღმა გასვლას და ერთპიროვნული გადაწყვეტილების უფლებას. ახალი რედაქციით კი ავარიული საცხოვრებელი სახლების ახლით ჩანაცვლებისთვის ქალაქის მერს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება საკრებულოსთვის მიმართვის უფლება, თუ მერიის სათათბირო საბჭო გასცემს დადებით რეკომენდაციას პროექტის განხორციელებაზე, რის შემდეგ მერის გადაწყვეტილება მიემართება საკრებულოს და საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ საკრებულო მიიღებს. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი პროფესორი გია რამიშვილი აღნიშნავს, რომ თუ პირველი ცვლილებების პაკეტი ფაქტობრივად კანონმდებლობის გაუქმების ტოლფასი იყო, ახალი რედაქცია მართალია ტოვებს რეგულაციის ნაწილს, თუმცა ბევრი საკითხი ბუნდოვანია.
ხელახემით ყველაფრისგან განთავისუფლება ყველა რეგულაციაზე უარს არ ამბობენ, როგორც ჩანს. რაღაც მინიმალურ რეგულაციებს, როგორც ჩანს, დატოვებენ და სრული ქაოსი არ იქნება, აბსოლუტური უკანონობა არ იქნება. პირდაპირ ნიშნულობით ამ სიტყვის ის ქადაგებდა აბსოლუტურ უკანონობას, ანუ მე მაქვს პრობლემა, ქალაქის მერი ამბობდა. ეს რომ მოხდა ეს პრობლემა, ამიტომ კანონები გამეუქვეთ, ანუ კანონს გარეთ გადიოდა. ახლა რას უწესებენ, რა ჩარჩოებია, ეს დასადგენი ამ დეტალებშია ყველაფერი მთავარი.
არქიტექტორი გია რამიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებების საბოლოო ვერსიის გამოქვეყნებას ელის, მანამდე კი ეყრდნობა ინფორმაციას, რაც ბარათშია მითითებული. ის რომ ავარიული სახლების ახალი პროექტებით ჩანაცვლების პროცესში შემოვა ბათუმის თვითმმართველობის საკრებულოსა და სათათბირო ორგანოს როლი, მისი მოსაზრებით ბათუმის რეალობაში ნაკლებად იმუშავებს, რადგან გამოცდილი აქვს, როგორ მუშაობენ მაგალითად სათათბირო ორგანოები და დაქირავებული მრჩეველი სპეციალისტები ბოლო 20 წელიწადია ბათუმის რეალობაში.
მე მაგალითად 4 წლის განმავლობაში ქალაქის მერის მრჩეველი ვიყავი და ერთხელ ხონდა შეხვედრა მერთან. აი საბჭოების საქმეს ვერ წყვეტენ, იმიტომ რომ ფორმალურად ხდება ამ საბჭოების მოწვევა და დაკომპლექტების წესს გააჩნია, რამდენად პროფესიონალებს ჩართავენ, ვინ იქნება სუბიექტებს გააჩნია, რამდენად სამდოა და ასე შემდეგ.
ბათუმის მერთან კიდევ ერთი სათათბირო ორგანოს შექმნას არ მიესალმება ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა. იგი ამბობს, ამბობს, რომ ქალაქის მერიაში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში თუ აჭარის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი საბჭოები დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით და არა დარგის სპეციალისტებით, რომელთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქალაქისთვის საზიანოდ მიიჩნეოდა და ბათუმელებში პროტესტს იწვევდა.
მერის მრჩეულთა საბჭოც საჯარო მოხელეებისგან შედგება, ასევე სხვა რეგიონალური საბჭო იქნება თუ სხვა საბჭოები არ ვარ დაცული იმისგან, რომ ისეთი საბჭო შეიქმნება, რომელიც იქნება ექსპერტებით და მონაწილე მხარეებით, იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული. ეხლა უკვე საბრძოლო გვაქვს, რომ საკრებულო მიიღოს ისეთი წესი, სადაც იქნება უფრო მეტი გარანტიები მონაწილეობის, თუმცა თავიდანვე რომ ამ კანონ პროექტში ჩადებულიყო, როგორი საბჭო უნდა ყოფილიყო, კოტები განსაზღვრული და ის უმრავლესობა რომ იყოს ექსპერტების დაკომპლექტებული, თავისთავად იქნებოდა უფრო უმჯობესი და გარანტირებული. თვითონ პარლამენტში შეხვდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას და ეს მოიფიქრა ამ შემთხვევაში ინიციატორმა.
ერთ-ერთი სათათბირო ორგანოდან დათხოვილი საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებს ნეგატიურად აფასებს და მიიჩნევს, რომ იგი ბათუმში ქაოსურ განაშენიანებას კიდევ უფრო გააუარესებს. ასევე საფრთხეს უქმნის ისტორიულ ბათუმში არსებულ ძველ შენობებს, მით უფრო მაშინ, როცა ქალაქს არ გააჩნია გენერალური გეგმა და იგი შემუშავების პროცესშია.
გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს კითხეს, ეს თანაც ვაპირებთ, ან ვინმე სპეციალისტი კითხეს, ვინ იყო ამაში ჩართული, უცბად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან აბსურდული. რატო არ შეიძლება, რომ კანონის მიხედვით გაკეთდეს ყველაფერი და ესე იგი კარგად გაკეთდეს და სწორად? მე აღვხედავ ძალიან დიდ კორუფციულ რისკებს და, ნუ რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობა ისტორიული დაცვის ზონა იქნება ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ყველაზე მიმზიდველი ეს ადგილია ინვესტორებისთვის და ისტორიული დაშენების ზონაში ქვას ქვაზე აღარ დატოვებენ.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფაინძეს საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ დროებით დაიკეტა საქართველო-რუსეთის სახმელეთო საზღვარი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით რთული მეტეოროლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე შექმნილია საგანგებო სიტუაცია, კერძოდ ის უკავშირდება უხვინალეთის შედეგად ადიდებული მდინარეების მიერ საავტომობილო გზის დაზიანებას. შესაბამისად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გატანა, აგრეთვე გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ვერ განხორციელდება და ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შექმნილი პრობლემები მოგვარდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით დაზიანებული გზების შეკეთება უკვე დაწყებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე დღის პირველ ნახევარში გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის დუშეთის მუნიციპალიტეტში ჩარჩენილი მოქალაქეები, მათ შორის ტურისტები და არასრულწლოვნები, ვერტფრენებით გამოიყვანეს უსაფრთხო ადგილზე. დღის პირველი ნახევრის მონაცემებით 170 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. მედიის ადვოკატირების კოალიციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოუწოდა თავიდან აირიდოს 2021 წელს დაშვებული შეცდომები და მიიღოს ეფექტური ზომები, რათა დაცული იყოს თბილისი პრაიდის აქტივისტთა უსაფრთხოება და ასევე მედიის წარმომადგენელთა უსაფრთხოება და აღკვეთილი იყოს ჟურნალისტურ საქმიანობაში შესაძლო ხელისშეშლის ფაქტები. შეგახსენებთ, რომ თბილისი პრაიდის კვირეული 2 ივლისიდან იწყება. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააცხადა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მიიღებს ყველა შესაბამის ზომას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თბილისი პრაიდის მიერ დაგეგმილი დახურული ღონისძიებების უსაფრთხო ფორმატში ჩატარება, მართლწესრიგის დაცვა და კვირეულის ფარგლებში თითოეული ადამიანის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების დაცვა, რომელიც არ გაცდება კანონით დასაშვებულ ფარგლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას. საუბარია გარკვეული ძალადობრივი ჯგუფების განცხადებებზე, ღონისძიების შესაძლო ჩაშლის თაობაზე. სამინისტრო მოუწოდებს კვირეულის მოწინააღმდეგე ჯგუფებს დაიცვან კანონი, დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნებს და არ გაცნენ კანონით დასაშვებ შეკრების და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობის ფარგლებს წინააღმდეგ შემთხვევაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ პოლიცია იმოქმედებს საკუთარი მანდატის ფარგლებში და თითეული ფაქტი იქნება აღკვეთილი და მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება მოხვებაო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.